እዚ ብድምጽ ብስራት እና ተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ
سلام نأخذكم يخون عزيكم التفتكم فقرة سمعتي سنناي فقاد إغزيابير كوينو بسعات زي عبزوريا ما عدوغي تحت راخيبنا لنا سمي إغزيابير بروخي خون عبز حلفة إغزيه كابتوم أبي هودا زنقسو نقستات تي نمن نققح مخنيا زخوني بولوس نقوس دبلنايو بزعبا نقوس هزكياس نتصنع لنا إغزيابير زيتا مسكني يخون ህስቂያስ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ከም ዝረኣናዮ ነቲ ደጌታት ቤት መቅደስን ነቲ መሰውእን ንሌዋውያንን ንካህናትን ኣኪቡ ኣብ ኣደባባይ ብዛዕባ ተሃድሶ ከም ዝተዛረቦምን ከም ዝመኸሮምን ተተሓሒዞም ድማ ናብ ተሃድሶ ከም ዝኣተዉ ርኢና ነርና እግዚኣብሔር ይመስገን ሎሚ ብዛዕባ ሕማሙ ክንዘራረብ ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ብኡቢልና ናብ ናይ ሎም መዓልቲ መፅናዕትና ክንሰክር ኢና ቅድሚኡ ግን ሓንቲ መዝሙር
ومتى تقبر الزلام
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ይባረክ ንዘማራይ ሐውና አድማ አብት ዘለዎ እግዚአብሔር ይባረክ ንጸልይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፍቃድካ ኾይኑ በሰዓት ዝድማ አብዙሪያ ማአድኻ ክንራኸብ አብዙሪያ ማአድኻ አድማ ክንዓስል ጌርካና ያኸሞ ነመስክነካሉና አምላክና እግዚአብሔር ካብ ዘራ እንደየረን ጥፍአታት እንደሐለኻ እናተኸናኸንካ አብዙ ሰዓት እዚ አብዙሪያ ማአድኻ ክንከውን ስለዘኻልካና ነመስክነካሉና አምላክና እግዚአብሔር በአልካ ክትምዕደና ክትመኽረና ካብ ጥፍአ ዘበለ ኩሉ ኸተናግፈና ሕጅውን ከይተሓለልካ ትምዕደና ትምኽረና ትምህረና ስለ ዘለኻ ነመስክነካሉና ኣቦ ንስኻ ዘይመኸርካ ዮሰብ ንስኻ ደይመዓድካ ዮሰብ ንስኻ ደይቀጻዕኻ ዮሰብ ኣቦ ስዲ ኾይኑ እዩ ዝነብር እሞ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሎሚ ካብ መንፈሳዊ ስድነት ንእርነበሉ ቃልካን ተግሳጽካን ከይፍለየና ንጽልያ ኣሎና አምላኽና እግዚአብሔር በቃልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ንስኻ ተዛረብ ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ሰላምና ሓጐስና ዕረፍትና ሙሉእ ክኸውን ንጽልያ ኣሎና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንሰማዕቲ ድማ እግዚአብሔር በዚ ቓልካ ኣቢሉ ንቓልካ ተኸቲሉ ዝኸይድ ናትካ ቅዱስ መንፈስ ክረኽቦም ኣቦ ኣብዝሓትዎ መንገዲ ኣብዝሓትዎ ኩነታቶም ድማ መልሲ ክህቦም ንጽልያ ኣሎና ሕማም ንዘለዎም ካብ ሕማም ይናገፉ ንተኣስሩ ይፈትሑ ምጽንናዕ ንዘድልዮም ምጽንናዕ ይኹነሎም ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሕማም ሕዝቅያስ ካብ ዝቐጽልና ክንሪኦ ኢና በቲ ጊዜ እቲ ሕዝቅያስ ናብ ሞት ክሳብ ዝቐርብ ሓመመ እሞ ንእግዚአብሔር ለመነ ንሱ ኸዓ ተዛረቦ ምልክቱን ሃቦ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 32 ፍቕዲ 24 ኣብ ካልኣይ ነገሥት ዝነግረና ሕዝቅያስ ገጹ ናብ መንደቕ መሊሱ ከም ዝጸልየ ናብ ኣምላኽ ከም ዘእውየን እዩ ከመይ ከም ዝተሰምዖ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ኣምላኽ ጥራዩ ክሕግዞ ዝኽእል ካብዚ እንመሃሮ ነገር ኣሎ ንሱ ድማ እንተዳ ሓሚምና ናብ ኣምላኽ ክንከይድ ይግባአና ናብ መንደቕ ገጹ ምስ ኣበለ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብቕንዕና ከም ዝተመላለሰን ካብ ክፉእ መንገዲ ዝተመልሶ ህይወት ከም ዝነበሮን ተዛሪብዎ ሕማሙ ምናልባት ካንሰር ነይሩ ይኸውን ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣምላኽ የሕዊዎ ኣብ ቅድሚኡ ድማ 15 ዓመት ወሲኽዎ። ቀጺልና ክንርኢ ከሎና ግና ኸሕዝቅያስ ልቡ ድኣ ተዓበየ እምበር ነቲ ዝረኸቦ ኬርነሲ ውሬታ ኣይመለሰሉን። ስለዚ ኣብ ልዕሊኡን ኣብ ልዕሊ ይሁዳን የሩሳሌምን ቈጣዓ ኾነ። ሕዝቅያስ ግና ልቡ ብምዕባዩ ምስቶም ኣብ የሩሳሌም ዝነብሩ ርእሱ ኣትሓተ። ስለዚ ኸዓ እቲ ቝጣዓ እግዚኣብሔር ብዘመን ሕዝቅያስ ኣብ ልዕሊኦም ኣይመጸን ይብለና ካልኣይ ዜና መዋእል ምዕራፍ 32 ካብ 25 ስጋብ 26። ኣብ ዘመን ኣሃዝ ይሁዳ ኣዝያ ደኽያ ነይራ። ሕጂ ኣብ ዘመን ሕዝቅያስ ግና ኣዝያ ሃብቲማ። ሕዝቅያስ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ሃብትን ክብረትን ነበረ እሞ ንብሩርን ንወርቅን ንኽቡር እምንን ንቕመማትን ንዋላቱን ንዅሉ ዓይነት ክቡር ኣቕሑን ቤት መዛግብቲ ገበረ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 32 ፍቕዲ 27። እቶም ናይ ባቢሎን ልኡኻት ምስ መጹ ግና ሕዝቅያስ ከይሓሰበ ንዅሉ ሃብቱ ኣርእዎም። እዚ ድማ ኣብ ካልኣይ ነገስ ምዕራፍ 20 ካብ 12 ስጋብ 19 ኢና ንረኽቦ። ስለዚ እምበኣር ኣብ ከምዚ ኩነታት ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ከምዚ ነይሩ። ምስናይ እዚ ግና እቶም ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ሃገር እተገብረ ተኣምራት ክጥይቑ ናብኡ እተለኣኹ ልኡኻት መሳፍንቲ ባቢሎን ምስ መጹ ኣምላኽ ነቲ ኣብ ልቡ ዝነበረ ዘበለ ኵሉ ምእንቲ ክፈልጦስ ክፍትኖ ኢሉ ሓደጎ ይብል ካልኣይ ዜና መዋእል 32 ፍቕዲ 31። ብናተይ ሓሳብ ሕዝቅያስ ኣብቲ ኣምላኽ ክመውት ኢሉ ዝመደቦ እንተ ዝፋኖ መሓሸ ነይሩ ዝብል እምነት እዩ ዘሎኒ። ዕድመ ምስ ተወሰኸሉ ሰለስተ ጽቡቕ ዘይኮነ ነገር ኣብ ሕይወቱ ኽረአ ጀሚሩ። እቲ ቐዳማይ ነቶም ካብ ባቢሎን ዝመጹ ልኡኻት ክርእዎ ዘይግባእ ነገር ኣብ መንግስቱ ኣርእዎም። እዚ ድማ ኣብ መጻኢ ዓብዪ ሽግር ፈጢሩሉ። ካልኣይ ምናሴ ዝበሃል ቈልዓ ወሊዱ። እዚ ቈልዓ እዚ ድማ እቲ ዝኸፍአ ንጉሥ ኮይኑ ተንሲኡ። እቲ ሳልሳይ ድማ ብትዕቢት ክድረኽ ጀሚሩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል 32 ፍቕዲ 25 እንረኽቦ ሓቂ እዩ። እስከ ቐጺልና ሞት ሕዝቅያስ ንርአይ። እቲ ዝተረፈ ናይ ሕዝቅያስ ነገርን ናይ ለውሓትን ተግባርን እንኾ ንሱ ኣብቲ ራእይ ነቢይ ኢሳያስ ወዲ ኣሞጽ ኣብ መጽሓፍ ነገሥታት ይሁዳን እስራኤልን ተጻሒፉሎ። ሕዝቅያስ ድማ ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ። ኣብታ ናብ መቓብራ ደቂ ዳዊት እተደይ ቦታ ኸዓ ቀበርዎ። ብዘላ ይሁዳን እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩን ድማ ብሞቱ ኣኽበርዎ። ኣብ ክንድኡ ኸዓ ወዱ መናሴ ነገሰ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 32 ካብ 32 ስጋብ 33 ክንሪኢ ከለና። ብዛዕባ ምንቕቓሕ ገለ ክንዛረብ እንተ ደኣ ኮይኑ ምንቕቓሕ ዝልእኽ ኣምላኽ እዩ። ኣምላኽ ኣብ ጉዳይ ምንቕቓሕ ሉኣላዊ ስልጣን እዩ ዘለዎ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 8 ከምዚ ይብል፣ ንፋስ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ፣ ድሃዩ ኸዓ ትሰምዕ፣ ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ግና ኣይትፈለጥን ኢኻ፣ እቲ ኻብ መንፈስ እተወልደ ዘበለ ድማ ከምኡ ይብል። ኣምላኽ ጥራዩ ምንቕቓሕ ክልእኽ ዝኽእል፣ ብዕዮ መንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ ንሱ ጥራዩ ክሰርሖ ዝኽእል። ኣምላኽ ከም ሓደ ተለኣኺ ሰብ ኣብ ድላይና ሰዓት እንእዝዞ ኣይኮነን፣ ብናትና ትእዛዝ ኣይኮነን ዝኸይድን ዝመጽን። ገለ ሰባት ኣብ ጸሎት ንኣምላኽ ክእዝዝዎ ሰሚዐ ኣለኹ፣ ንኣምላኽ ክንእዝዞ ኣይንኽእልን ኢና። ኣሕዋተይ፣ ናይ ኤልያስ ተመክሮ ክንዝክር ይግባአና እዩ። እቶም ነቢያት በዓል ነቲ ኣምላኽ ብምእዋይ ሕሉፍ ነገር ብምግባርን እዮም ዝጽውዕዎ ነይሮም። እንተኾነ ግን ሓዊ ካብ ሰማይ ከውርዱ ኣይከኣሉን። ኤልያስ ግን በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ንኣምላኽ ሓደ ነገር እዩ ዝዛረብዎ ነይሩ። ነቲ ኣእማን ኣኪቡ፣ ነቲ መሰዊ ኣሓዲስዎ፣ ማይ ገይሩሉ። በዚ ንኣምላኽ ካብዝ ሓሊፍና ንገብሮ የለን፣ እቲ ኣእማን ኣኪብናዮ ኣሎና፣ ዕንጨይቲ ድማ ጌርናሉ ኣሎና፣ እቲ ሓዊ ትልእኾ ግና ንስኻ ኢኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኤልያስ። እቲ ምንቕቓሕ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጽእ ይፈልጥ እዩ። ኣምላኽ ድማ ንጸሎቱ መሊስዎ። ሓደ ሓደ ግዜ ገለ ኣገልገልቲ ናይ መንእስያት ምንቕቓሕ ኢሎም ይጅምሩ እሞ ነቶም ዝእክብዎም መንእስያት ቃል ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ዝምህርዎም ኰንሰርት የዳልውሎም። እዚ ግን ውሉድካ ባነ ሓቲቱካ እምኒ ከም መሃቢው ዝቝጸር። ስለዚ እቲ ዘድሊ ተኣኻኺብካ ዘመናዊ ዝኾነ ናይ መዝሙር ኰንሰርት ምግባር ዘይኰነስ ተኣኻኺብካ ቃል ኣምላኽ ምጽናዕን ናብኡ ምምላስን እዩ። እቲ ምንቕቓሕ ክመጽእ ከሎ ድማ ኣምላኽ ጥራዩ ክልእኾ ዝኽእል ኣምላኽ ምንቕቓሕ ክልእኽ ንደሊ እንተደኣ ኮይንና ብዝተወሰነ ሕቶታት ዶ ክብድሓኩም ንርእስና ከምዚ ኢልና ክንሓትት ምደለኹ ነይረ። ቀዳማይ፣ ኣነ ቅኑዕ ዴ? ካልኣይ፣ ኣነ ሓቀኛ ዴ? ሳልሳይ፣ ኣነ እሙን ዴ? ሰብ ክኣምነኒ ዝኽእል ዓይነት ሰብ ዴ? ራብዓይ፣ ኣነ ንጹህ ዴ? ኣብዚ ብርኽሰት ዝተመልአ ዘመን ብንጽህና ይነብር ዴ? ሓምሻይ፣ ኣነ ውፉይ ዴ? ንኣምላኽ ውፉይ ውሉዱ ዴ? ዲኤል ሙዲ ሓደ ግዜ ሓደ ሰብ ከምዚ ክብል ሰሚዕዎ፣ ብውፉይ ዝኾነ ሰብ ኣምላኽ እንታይ ዓይነት ስራሕ ከም ዝሰርሕ ዓለም ገና ኣይረኣየትና ኣላ ይብል እሞ ዲኤል ሙዲ ድማ ብጸጋ ኣምላኽ እቲ ሰብ ኣነ ክኸውን እየ ይብል። በቲ ዲኤል ሙዲ ዝገበሮ ኣገልግሎት ርኢና ድማ ብርግጽ ንስኡ ምበልና። እንተኾነ ግን ዲኤል ሙዲ ክመውት ከሎ ከምዚ ይብል፣ ብውፉይ ዝኾነ ሰብ ኣምላኽ እንታይ ዓይነት ስራሕ ከም ዝሰርሕ ዓለም ገና ኣይረኣየቶናላ ኢሉ ነይሩ። ስለዚ ኣሕዋተይ፣ ኣምላኽ ብኣና ዝሰርሓሉ ዓይነት ህይወት ዝሓዘ እሞ ነዚ ዝጸምዐ ዓለም ማይ ህይወት ሒዝና ክንበጽሖ ይግብኣና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 32 ኣብ ዝርኢናዮ ኣሎና ምዕራፍ 33 ክንቅጽል ኢና። ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 33 ቀንዲ ሓሳብ ክፍኣት ዝመልኦ ንግስነት መናሴ እንርእየሉ ምዕራፍ እዩ። እዚ ምዕራፍ እዚ ቀዲምና ከም ዝረኣናዮ ህዝቅያስ ኣብ ግዜ ሕማሙ ናብ ኣምላኽ ምስ ጸለየ ኣምላኽ ኣብ ዕድሚኡ 15 ዓመት ወሲኽዎ። እንተኾነ ግን ነቲ ምሉእ ታሪኽ ተዓዚብና እዚ ክኸውን ነይርዎ ዶ ኣይነበሮን ዘጠራጠር ነገር እዩ። ምኽንያቱ ካብ ሕማሙ ምስ ሓወየ እዩ እቲ ክገብሮ ዘይግብኦ ንልኡኻት ባቢሎን እቲ ምሽጢራዊ ሃብቲ ይሁዳ ዘርአዮም። እንተኾነ ግን ነቲ ምሉእ ታሪኽ ተዓዚብና እዚ ክኸውን ነይርዎ ዶ ኣይነበሮን ዘጠራጠር ነገር እዩ። ምኽንያቱ ካብ ሕማሙ ምስ ሓወየ እዩ እቲ ክገብሮ ዘይግብኦ ንልኡኻት ባቢሎን እቲ ምሽጢራዊ ሃብቲ ይሁዳ ዘርአዮም። እዚ ድማ ይሁዳ ንኽትውረር ኣብ ዓይኒ ንጉሥ ነብኩደነጾር ኣእቲዋ። እቲ ወርቂ ኣበይ ከም ዘሎ ፈሊጥዎ ስለ ዝጸንሐ መጺኡ በቐሊል ወሲድዎ። እዚ ምስጢራዊ ሃብቲ ናይ እስራኤል ብውግእ ክርከብ ዘይክእል እዩ፣ ምኽንያቱ ኣብ ሕቡእ ቦታ እዩ ዝቕመጥ። እቲ ኻልኣይ ድማ ምናሴ ክነግስ ከሎ ወዲ 12 ዓመት እዩ ነይሩ። ስለዚ ምናሴ ኣብቲ ንሕዝቅያስ ዝወሰኸሉ ዕድመ እዩ ተወሊዱ ማለት እዩ። ምናሴ እቲ ካብ ኵሎም ዝኸፍአ ንጉሥ እዩ ዝነበረ። ኣብ ዘበን ንግስነቱ ኣምላኽ ብኹራ ኢዱ ንመቕጻዕቲ ክሳብ ዝዝርግሕ ብዙሕ ክፍኣትን ሓጢአትን ነይሩ እዩ። ቀጺልና ኸንርኢ ኸለና ምናሴ ክነግስ ከሎ ወዲ 12 ዓመት ነበረ። ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ 55 ዓመት ገዝአ። ንሱ ኸዓ ከምቲ ናይቶም እግዚኣብሔር ካብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ዝሰጐጎም ኣሕዛብ ዝበለ ጽያፍ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ገበረ ይብለና። ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 33 ካብ 1 ስጋብ 2 ክንርኢ ከሎና እዚ ዘይልሙድ ነገር እዩ። ሕዝቅያስ እቲ ዝነፍዐ ንጉሥ ነይሩ፣ ወዱ ድማ እቲ ዝኸፍአ ንጉሥ ኮይኑ። እዚ ብኸመይ ንገልጾ? ኣብ ግዜናውን ብዙሕ ግዜ ከምኡ ንርኢ ኢና። ካብ ሓደ ጽቡቕ ክርስትያናዊ ስድራ ቤት ንኣምላኽን ንሰብን ዘይሰምዕ ውሉድ ዝመጸሉ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣሎ። ገለ ሰብ ግዳም ሓደር ርኡ ምናልባት ካብ ሕማቕን ባእስን ህውከትን ዝመልኦ ስድራ ቤት ወፂኡ መጺ ኢሉ ክግምት ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን እቶም ካብ ጥዑይ ስድራ ቤት ወፂኦም ምስቶም ግዳም ሓደር ዝኾኑ ሰባት ብምንታይ ምኽንያት እዮም ከምኡ ዝኾኑ? ሓደ ምናልባት ናይ ብጾቶም ድፊኢት ውፅኢት ሕማቕ ዕርክነት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣእምሮኦም ብሕማቕ ፍልስፍና እናተመልአ ምስ መጸ ንወለዶም ዘይፈልጡን ደናቑርን ገይሮም ይወስድዎም እሞ ምስ ወለዶም ክጋጨው ይጅምሩ። ብተወሳኺ بزح جزية زرعي نقر دماء أمن تولود سدرابيتو من أمنتو من قديفهم ناب عالم ناب تزير بحيوت دحر مخادم بزحات ناب قويتان ناب تمعموق سدرابيتو من كمل لسو يرعيهم نزوون مناسي حد أبنت يخون النايو نقسنت مناسي كابتي كنحاسو النقل نلعلي كفعة زعب لولونيرو كبر عملاق ملوء بملوء كاب بيت مقدس كساب زئلة عزيو حتى تنيا نقص نيرو نبي هزكيل كبر عملاق كاب بيت مقدس كوات سكالون عب كرن دبر زيتي كخون كالون ريئ نيرو اوتام هزبي سلا زيت ملسو دما تقليلون عب سماي كخيد كالو ريئ وو من عربات بوزحات نايمت صحاف قدس مهورات كبر عملاق كابي هودا تقليلو زقلسي عب اوان مركوئيو إلوم يحاسبو يخونيوم انا جن كم زرد عني كبر عملاق عب زمن مناسي انت زي اقليسو عب كالي قزي كقلس اي كئلنيو مالاتيو مخنياتو يهودا اتزخف اناي حاتعاتي وات عب وان مناسي اتقبرو زنبارات ازي سبزي كنديز اكل عمتات كم زغز نستفل نحمسان حموشان عمتات زاكليو عب يهودا نقيسو ازي سبزي كعب كالو او سبات زبزح عمتاتيو نقيسو كابناي داويت كابناي سولومونن كابناي أبوون عمتات زنوحيو قزيو مغنياتو أملاق محرتن ياسل زخانيو أملاق مناسي نغم اللاس بوزوح قدل هيبوو أملاق حادب قاخت أفق زيفتو أملاق سل زخانيو إزيد قبره نا أملاق كالتف إلنا أبزي مدبوخن أتو أي نغل إلنا نمناسي أزيو بوزوح قزي قدل هيبوو أملاق زهوخو نغر إلن عب زينا مو التاريخ بعين أملاح كمي كم زخون ايو زنقرن دا عب كال عين اقست معرف إسران حدن تغفقات مناسي كمي كم زنبرا اي نقرن ايو عب زينا مو الدماء يدقمو ايو كابتم تنتي كابتم مدري زنبور أحزاب عزيو خمز قدد دماء يقل تسألنا فقد سلستخيدنا خنرخلنا نسل ما نتعبو هسك عزفروسو برغتي مليسو سرحو نبعالات كآم سويتات أقومه أستارتيتاتون قبرة نبزلو سراوي سماي سقدلو من آقل قلو من يبلنا قال عايزينا موال معراف سلاسان سلسان فقد سلسته بزل عالمان قدينا بتاقوتاوي أملوخو كيدو كاب أكا أبن إيزابيل نبعال سقيدو كماتاتم دما بخفقات تملاليسو مالاتيو كاتسلنا خنرخلنا أبتاك زيابير بزعبا سمي أبيور سالم نزل عالم كنبريو زبال الله أبيت إزابيرو كوا ما سوئي تاسرحي نبزل لو سراوي سماي دما عب كلتيو عطا دبيت اكزيابير ما سوئي تاسرحي اللو ميبلنا قال عايزينا موال معراف سلاسان سلسان كاب اربعة سكاب حموشي كن رئي كلونا عبت مقدس ناي اكزيابير دما عملوخون سراوي سماي عطا عطاتيو كم بعالمير كورين جوبيترين فينوسن نزا عمسلو يملوخم نيرو مالتيو سبعاتاتهم عبيلو عدل كفلت انقلاي تكام نيرو مالتيو لومون انتخوني علات لدت نايسبن انفت نايزون بلانيتاتن بمرعي نسبات متسعي امزنو قرو سبات اللو ازي زحزن دما قلع منتي كم مزناقع انبر كم نايت انقلاو اسرار حقيروم سلزير ايوويو عبقزينا مهورات تبحيلوم متسعيوم بمنقد قواقبت عبيلوم كفلتو كفتنو كتري ايكالوخا بطعم زقرميو مناسي عب كمز عينت نقرات عزيو قدو سيديرو عب بيت مقدس كي ترفه نخلوم سراوي سماي مسوو اسريح اللوم عب زوون دو اي بلن كتسلنا نرعي بروخات نسو عب لسه وديحنوم ندقو بحوي احلفوم بدمنان بتمن انجيرو دما يفلت نبره اسماتي قبرن يتنقلن نبره منفست انقلا زلوم مودقت زعقولن دما اكبه منتي كخريخه عب كدم اغزابير بزح كف قبر يبلنا قال عايزينا موال 33 فقد شدشه كلوت منغدي طاقوتاو املخو دما كيدويو ندقو بخمي منغدي بحوي كم زحلفوم اي نغرنان جن درجاتا تالوو وي بحوي اقاصيلو مالو وي دما ابتروسن حاصنا تطاقوت اقميتو مالو كابزو زخف نگر اللو إلنا كان حسب اين خأل نينا ازيو تاقوتاوي عملوخو مناسي دما ازو خلو كيدو ويو بتوو ساخي مناسي عزماتي قبرن يتنقلن نيرو ኣብ ዘመናው ናብ ኣምልኾ ሰይጣን ዝምለሱ ብዙሓት ሰባት እዮም። ቀጺና ንርአይ ነቲ ዝገብሮ ምስሊ ጣዖቱን ኣብቲ ቤት ኣምላኽ ኣንበሮ ብዛዕባ እታ ቤት ግና ኣምላኽ ንዳዊትን ንወዲ ሰሎሙንን በሎም ኣብዛ ቤት እዚኣ ኣብዛ ካብ ኵሎም ነገዳት እስራኤል ዝሓረኽዋ የሩሳሌምን ስመይ ንዘርዓለም ከንብረ ሓንትስ ነቲ ዝኣዘዝክዎም ኵሉ ከምቲ ብሙሴ እተዋህበ ኵሉ ሕግን ስርዓታትን ፍርድታትን ደኣ ንምግባሩ ተጠንቀቖ እምበር ንእግዚኣብሔር እስራኤል ካብዛ ነቦታትኩም ዝመደብኵሎም ምድሪ መሊሲ ኣየግልስን እየ ከም ዝበለ ኣብ ካልዓይ ዜና መዋዕል 33 ካብ 7 ስጋብ 8 ንንብብ ኣሎና። ኣምላኽ እንተ ደኣ ኣምሊኾሞን ንኡ ጥራይ ተገዚኦሞን ከም ዝባርኾም ተስፋ ኣትዩሎም እዩ። ምናሴ ግን ኣብ ይሁዳ ዝገብሮ ዘሎ ንርአ። ምናሴ ድማ ንይሁዳን ኣብ የሩሳሌም ንዝነብሩን ካብ ናይ እቶም እግዚኣብሔር ካብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ዘጥፎም ኣሕዛብ ዝገደደ ክገብሩ ኣስሓቶም። እግዚኣብሔር ከዓ ንመናሴን ንህዝቡን ተዛረቦም፣ ንሳቶም ግና ናብኡ ኣየቕለቡን ይብለና ካልኣይ ዜና 33 ካብ 9 ስጋብ 10 ክንርኢ ከሎና። ምናሴ ምስ ተማረኸ ናብ ኣምላኽ ከም ዝተመልሰ ክንርኢ ኢና። ሓደ ህዝቢ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ምስ በጽሐ ኣምላኽ ከምዚ ትንስኦ ርጉጽ እዩ። ሽዑ እግዚኣብሔር ናይቲ ንጉሥ ኣሶር ሓላቑ ሰራዊት ናብ ልዕሊኦም ከም ዝመጹ ገበረ። ንሳቶም ድማ ንመናሴን ብመቓጥን ሓዝዎ ብኽልተ ሰንሰለት ኣስራዚ ኣሲሮም ከዓ ናብ ባቢሎን ወሰድዎ። ካልኣይ ዜና መዋዕል 33 ፍቕድ 11 ብቐሊሉ ካብ ንግስነቱ ኣልዒሎም ናብ ባቢሎን ወሲዶሞ። ዓቕሉ ምስ ጸበቦ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ጸለየ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣቦታቱን ኣዝዩ ርእሱ ኣትሓተ። ናብኡ ኸዓ ተማህለለ፣ ንሱ ድማ ራሕራሓሉ፣ ጸሎቱ ኸዓ ሰምዖ፣ ናብታ መንግሥቱ እውን ናብ የሩሳሌም መለሶ። ሽዑ መናሴ እግዚኣብሔር ንሱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ፈለጠ ይብለና ካልኣይ ዜና መዋዕል 33 ካብ 12 ስጋብ 13። እዚ ሰብ እዚ ዘገርም ተመክሮ እዩ ተመኪሩ። ኣነ እንተ ዝኸውን ነይረ ብመናሴ ተስፋ መቈረጽኩ። ኣምላኽ ግን ተስፋ ኣይቈረጸን። ኣምላኽ ጸበበ ኣምጺኢሉ ንባቢሎን ድማ ከም ዝማርኽ ገይርዎ። እዚ ድማ ነታ ብምኽንያት ተኸታታሊት ሓጢኣታ ጠቕሊሉ ናብ ምርኮ ኸእትዋ ዝዳሎ ዘሎ ሃገር መጠንቀቕታ እዩ ነይሩ። መናሴ ርእሱ ኣብ ሽግርን ጸበባን ምስ ረኸባ ናብ ኣምላኽ ተመሊሱ። ኣምላኽ ድማ ይቕረ ኢሉዎን ናብቲ ዝነበሮ ጽቡቕ መሊስዎን። መናሴ ከም ኵሉ ሰብ ፈራሕን ድኹምን እዩ። ናብ የሩሳሌም ምስ ተመልሰ ነቲ ተኺልዎ ዝነበረ ጣዖታት ካብ ቤት መቕደስ ኣውፂኡ ነቲ መሰዊኢ ናይ ኣምላኽ ኣሓዲሱ። ኣብኡ ንኣምላኽ ጥራይ ክስውእ ጀሚሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹምሞ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ቕጽል መደብና ከሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኵሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ ዝብለኩም ሓወኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሻን ኣለማያ ዳዊት ኢና። ሰሰናይ ኵሉ ብዝሓልኩም።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።